რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მოსამართლე ურთმელიძე რამდენიმე კვირაში გამოაცხადებს განაჩენს რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ ქიბარხალვაშის სარჩელზე. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქვეყანაში შესაძლოა მოხდეს კონსტიტუციური წესრიგისა და სამოქალაქო დაპირისპირების ესკალაცია. რუსეთის საავიაციო იერიშ სირიაში 12 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეეწირა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ჩეხეთის ხელისუფლებას აკრიტიკებს მიგრანტთა მიმართ მძიმე დამოკიდებულების გამო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარხალვაშის სარჩელის განხილვა. მოსამართლე ურთმელიძემ დღეს განაცხადა, რომ ამ სარჩელთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილება რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. რუსთავი ორის შენობის წინ კი ტელევიზიის მხარდამჭერები არიან შეკრებილი. გავრცელებული ინფორმაციით შენობაში შეიტანეს კარვები, რაც მოწმობს, რომ დაწესდება სადღეღამისო მორიგეობა. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიაკი პროკურატურაში გამოცხადდება მოწმის სტატუსით, რათა მიაწოდოს საგამოძიებო ორგანიზაციას ინფორმაცია მის მიმართ განხორციელებული მუქარისა და შანტაჟის შესახებ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. ასე გამოეხმაურა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ 21 ოქტომბერს გავრცელებულ ვიდეო მასალას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანზე სექსუალურ ძალადობას და წამებას ასახავს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები მიიღებენ იმას, რასაც იმსახურებენ. არამხოლოდ ხელისუფლებისგან, თუ რა თქმა უნდა ისინი კანონს გადავლენ და ამას დაარღვენ, არამედ ხალხისგან. მათ მალობა უნდა მოიხადონ იმისთვის, რომ ხალხმა ამ 3 წლის განმავლობაში ის არ გაუკეთა, რაც ხდება ვიდეოებში.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და განაცხადა, რომ დაუშვებელია ასეთი განცხადების გაკეთება. მარგველაშვილმა მოუწოდა ყველას, რათა თავი შეიკავონ და შეინარჩუნონ ქვეყანაში კონსტიტუციური წესრიგი და არ გამოიწვიონ დაპირისპირება, სამოქალაქო დაპირისპირება.
სამწუხაროდ, მთავრობის მეთაურის დღევანდელმა გამოსვლამ სიტუაციის განმუხტვის ნაცვლად მედი დაძაბულობა შეიტანა ისედაც თულ ვითარებაში. მოვუწოდებ ყველას, თავი შეიკავოს მძაფრი ნაბიჯებისგან და მოთოკოს ემოციები.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. ახლანების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის ავიაციის მიერ ჰოსპიტლის დაბომბვა სირიაში 12 ადამიანი ემსხვეპლა. ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით იერიში 20 ოქტომბერს განხორციელდა ქალაქ სარმინში მდებარე საავადმყოფოს შენობაზე. ინფორმაციას ადასტურებს სირიულ ამერიკული სამედიცინო საზოგადოებაც, რომელიც მოუწოდებს რუსეთს, რომ შეწყვიტოს სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა სირიაში. რუსეთი კი, რომელიც 30 სექტემბრიდან აწარმოებს აავიაციო და სარაკეტო იერიშებს სირიაში, აცხადებს, რომ მისი სამხედროები მხოლოდ ისლამისტთა და ექსტრემისტთა პოზიციებს ბომბავენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, გერმანიამ და საფრანგეთმა გაეროს სანქციების კომიტეტში შეატყობინეს ირანში ბალისტიკური რაკეტების სასტელი გამოყენების შესახებ. ქვეყნებმა მოითხოვეს ფაქტის გამოძიება და შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა ამ სერიოზული დარღვევის აღსაკვეთად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ 2018 წლისათვის რუსეთს ახალი მძლავრი სამხედრო ბაზები ეყოლება არქტიკაში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი 22 ოქტომბერს თეთრ სახლში პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის დროს აპირეს მკაცრად აღუდგეს წინ პაკისტანის მიერ მცირე ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების ყოველგვარი შეზღუდვის მცდელობას. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელმა გააკრიტიკა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა, რომლის პოლიტიკის გამო მიგრანტები სავალო პირობებში იმყოფებიან, პატიმრების მდგომარეობაში იმყოფებიან. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაცანით. ერთი საათის შემდეგ ჩვენ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის დღეს სიამოვნები წარმოგიდგენთ მუსიკის სოდნე რუსუდან წურწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორ მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს, რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც, რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ გიაყანჩელს, როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან ერთად ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელიც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას, როგორც კინოკომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვეტეთ, რომ ასე წარმოადგინოთ იგივე. ჩვენთან მეგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიწყით, ახლა აუდიტორია, ჯერ ერთი მინდა მადლობა გითხრათ.
აა, პირიქით.
რომ მომიწვია და იცით რატომ მინდა გითხრათ, რომ მომეცით საშუალება, ბატონ გიას მიულოცო საიუბილეო თარიღი. უნდა გამოვწერო, რომ ეს ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგზელს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ. მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას ყოველთვის ასეც არისო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად იცნობდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობაში იცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა. Ну, თუ სერიოზულს უწოდეთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელის არის.
ეს თვითონაც არის საქართველოსი.
იცით რა?
ჩამოდის ხოლმე,
მაგრამ. თვითონ ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთო ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარე. რომელზეც ახლა ალბათ საუბარი არის. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდე უფრო მეტად გაუმართლა, იმიტომ რომ მას უფრო ხშირად ასრულებენ. საქმე ისაა, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნებაა მოგეხსენებათ და ყველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულებლის ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე ათასნაირ ასოციაციებს აღძრავს.
მსმენელის დარბაზში
ასრულებს. ხო, როცა ასრულებენ ნაწარმოებს, დიახ, და თუნდაც ოდესაც ის ისმენს ჩანაწერს და აქვს მსმენელი, მსმენელი მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე. მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართება და ძალიან ფართო აუდიტორია ჰყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სარეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებში ჯამში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო?
იცით რა, იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ რომ დასავლეში და მსოფლიოში გიაყანცოთ კარგად ისრულდნენ. ხა პირველად მაგალითად 79 წელს იური ტემირკავნოვმა შეასრულა ამერიკაში მისი მეოთხე სიმფონია, მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ.
ეს მიქელანჯელოა.
ეს მიქელანჯელოა, დიახ. შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა, გევენჰაუზ ორკესტრმა შეასრულა და უკეთესის მეექვსე სიმფონია. ასე რომ ახლა ევროპაში არც ისე იცნობდნენ და არც ასე იცნობდნენ. არც ასე როგორცებდნენ. ახლა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არისო.
მაგრამ აი საქართველოში როცა შესრულდა პირველად, მოდით თავიდანვე დავიწყოთ, როგორც წავიკითხე იონა ტუსკიას მოწაფე იყო.
დიახ.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია.
იცით რა, მისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ მან იონა ტუსკიას რაღაც ყოვლის მომცველი ცოდნა მიიღო. საქმე ისაა რომ მაშინ ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ არა მარტო ქართულ მთელ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო, გასაგები მიზეზების
გამო. აგზალული იყო და ვერ მოისმენდი.
აგზალული რომ იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი სწორედ.
ხო,
ეს იყო თავი.
იმიტომ
იმიტომ ვერ მოისმენდი და რადგან ახალ გაზრდა ახალთან გიაწერს რომ მე ბელაპარდოკი დიხანს ქალი მეგონაო სანამ მარია იუდინარ ჩამოვიდა და ახლა დაუკრა მის ნაწარმოებია. ნუ ახლა ცხადია ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო,
მაგრამ ცნობოდით როგორ მართლაც უყოლოდ მაინტერესებს.
ნუ მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის, ხო, ლიტერატურას რაღაცნაირად კიდევ ეს ტექსტები შემოდიოდა და კითხულობდა ხალხი.
იცით რა, აი მაგალითად გულბარ ტორაზე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა აი ესეთ ტროფეულ როგორ უნდა ხანკაზოთ არის,
ხო,
ნახო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანულ რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე წალი იყიდება და მოიდა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. ნუ იყო რაღაცა
ესე იგი
საშუალებები ამისი როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა რაღაც ამერიკული კინო მუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
კი ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო
არა მარტო მოსასმენი იყო
ხა
მაგალითად თქვენ გიაწერს რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა როცა მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა და ნელ მუსიკა საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი
მუსიკა
უყვარდა მაშინაც
გიორგი თქვა საგარელბა და ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება ვიცით რამდენიმე მაგალითი რომ ღიზიანდება ხმაურზე დარბაში რო ახველებს
ხო ნუ ეს მისი ასე თქვა ეს მისი სუსტი მხარეა იმიტომ რომ იცით რა ის მის ის საქმე ისაა რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი
დარბაზის
ხო მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასეში დიფერენცირება საკეთებს არის ჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე, როცა ზილობის გულისთვის შედან ჩუმად და არის მეორე ტიპის სიჩუმე, როდესაც თვით კომპოზიტორი რომელიც დარბაზშია, ან დირიჟორი, ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან. ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე, რომელშიც არაფერი არ არის. ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები, რომელიც აუდიტორიიდან მიდის შემსრულებელთან, შემსრულებელიდან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ. ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს აური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირად აქვს ეს ჩუმე.
რა საკვირველია, იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებების მუსიკა, სიჩუმე და ხმაური. დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები, ლითონის შესაბერი ტრომბონების და ასე ტუბების და შემდეგ ასეთი საკრავების. შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგერა და უპირისპირდება მართლის ორკესტრო ტუცი. ასე რომ
ასე ეს ბგერა უნდა ისმოდეს.
ეს ბგერა უნდა ისმოდეს კარგად, რასაკვირველია, სხვათა შორის I was able to get a lot of people.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გოხარიას, ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაყანჩელზე, საუბრობთ გიაყანჩელის იუბილეზე. ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა, როგორ გახდა პოპულარული გიაყანჩელი. მე მახსოვს, რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო, იმიტომ ახსენე, რომ მახსოვს, როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და სიჩუმეებიც მახსოვს. და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა, რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე, მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკიზე, სტრავინსკის დიალოგები. დიახ, და გამიკვირდა მაშინ, რომ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა.
იცით რა, საერთოდ გიას შემოქმედება მე ვფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული თან სოფლიოში, მასში არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხო, ტრადიციაში მე ვგულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე ვგულისხმობ სოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე ვგულისხმობ მეოცე საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე ჯაზ მათ შორის, პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გზნობია იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას. აი გივიორჯონი კიდე წერდა მისი თანამოაზრე და მისი უახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გიაყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის რომ არაფერი თქვა, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგრამ იქაც რაღაც რა განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. Ну თვითონ ამბობს, რომ სხვადასხვა სხვანაირად მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინცა და მაინც არის ზიდავდა. ხო, ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს. და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო. პერსონალიებზე რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე. აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაეტია.
ანუ იცნო
მას ინტერესს. მას მაშინვე იცნო. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩე. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ფიქრობ სწორედ ის არის, რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის, შერჩევის უნარი. რომ რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისაც, რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი სხვა შორის ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ არა მარტო მეოცე საუკუნის, საზოგადოდ იმისაც, რომ კომპოზიტორი შედგეს, მას ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. სხვა შორის ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახ თავსებს მახსოვს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გიაყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრ მუსიკოსებთან ჩაწერილი. ესე უნება, აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენ აკონტროლებთ ამ პროცესს, თუ ფანქარი თავისით მიდისო. და ხო გია ამაზე პასუხობს, რომ იცით, მე ჯერ ესერთიო მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერ ესერთი მიმაჩნიაო, რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებსეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთავს გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც, მე ესეც მითი მგონიაო, რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს. ესე იგი, ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამ ხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა, ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა. ასეთი
და ასე ადვილად არ ამოვიცნობდით.
და ასე ადვილად ვერ ამოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილის შირაც ამბობდნენ, რომ ის თავის თავს იმეორებს. Ha, amaze gi aserti pasuhi aks da es aks erti lektsia khonda mozarteumshi da ik tser samis shesakheb ragats ghiribulobas da sazumze da maz laparakobs da is ambobs rom me sartot mechvenebao rom tem tskhoroba ert musikas tsero da eso chemi stilia shelas ambobeno chemze rom imeorebo chemtas es chemi stilia es chemi enao es chemi sashvaleba gamovkhato chemi satkmelio
sheba imas gulismobe rom is zalya khshiad iqenebs nu tvkat musikas tsatsero კინოფილმის თუ შეიძლება ის თემა
გაკეთდეს. არა, აქ ამაზე არ არის მარტო ლაპარაკი თვითონ სიმფონიებზე. სხვათაჭორის გივი ორჯონიკიძეს აქ ძალიან კარგი ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში 70-იან წლებში დაწერილი ერთი სტატია რაფსოდია ანჩელის თემაზე, სადაც ის სწორედ აი პირველი სამი სიმფონიის შემდეგ ამბობს, რომ ალბათ ცუდი არ იქნებაო კომპოზიტორმა ახალი გზებიც იპოვოსო, იმიტომ უკვე მაშინ შეინიშნებოდა აი ეს ტრანსმისია, აი ერთი ამ ერთნაირი ხერხებისა. ამაში რა ქონდა დაწერილი პირველი სიმფონია, მეორე სიმფონია საგალობლები და მესამე სიმფონია ხმისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის, მაგრამ ეს მისი სტილია, ეს არის თვითონ. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, არსი. როდესაც ის ყველაფერში ხედავს, ყველაფერში ხედავს ჯერ ეს ერთი რაღაცა ყველაფერს ხედავს პოლარულად. შეიძლება ითქვას, რომ აი 70-იან წლებში, ახლა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა, მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს აი ამ სამყაროს. არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე, ტრანსცენდენტული რაღაცა მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია, რომელიც ნუ წარმავალია, შეიძლება მარადიული იყოს, ხო? და აი ამ ამ ჭიდილში იბადება მისი დრამატურგია.
თქვენ ახსენეთ საგალობლები და თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ვზანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა, მარტო გიაყანცოს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხან ნასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაგებელი მთელი თაობა
და მეგობრობდნენ კიდეც და ნოდარ გაბუნია
და მაფიასაც ეძახდნენ.
ხო, აი მაფიას ეძახდა უფროსი თაობა, რამდენადაც ვიცი.
დიახ.
რომ აი გზნობდნენ, რომ ახალგაზრდები მოდიან და სიტუაცია
ძალიან შეკრულები არიან.
შეკრულები არიან მათ წინააღმდეგ, ხო?
არა მარტო ერთი ესთეტიკით.
ერთი ესთეტიკით, ხო, სხვა მუსიკით.
სხვა მუსიკით, სხვა
განსხვავებით. რატო დავიწყე, მიხვდით ალბათ. ესე იგი, ეს წინა თაობა, რომელიც ფოლკლორზე აღმოცენდა ფაქტობრივად, ხო? და ალბათ იმიტომაც, რომ ინფორმაცია არ შემოდიოდა, როგორც თქვენ ძალეთ, მე რუსულიდან სხვა არ ქონდა მოსმენილი და ამ ფოლკლორზე აღმოცენდა მე-20 საუკუნის სერიოზული ქართული მუსიკა თანამედროვე. და მოვიდა ეს ახალი თაობა, რომელმაც ფოლკლორის ასეთი გამოყენება რამდენადაც მე ვიცი უარყო, თუ ხდები გამისწორეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
კი ბატონო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამ მდგომარეობის განხილვა დასრულდა და მხარეთ ახსნა განმარტებების მოსმენა დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბერ ხალვაში სარჩელზე მსჯელობს. ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების მიერ გუშინ გავრცელებულ კიდევ ერთ ვიდეო მასალას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანზე სექსუალურ ძალადობას წამებას ასახავს. ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ყოფილი მმართველი პარტიის წევრებს პოლიტიკაში დარჩენის უფლება არ აქვთ. პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან კონსულტაციები დაიწყო პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ბოლო დღეებში განვითარებულმა პროცესებმა მოახდინა პოლიტიკური კლიმატის ესკალაცია და შექმნა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის და სამოქალაქო დაპირისპირების წინაპირობები. მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა უპასუხისმგებლო განცხადებად შეაფასეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ნათქვამი, რომ ქვეყანაში შექმნილია კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის წინაპირობები და მოსამართლეზე ზეწოლად პრეზიდენტის მოწოდება, რომ რუსთავი ორის საქმეზე მოსამართლემ ნაჩქარევი და ხისტი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელს და პალესტინელებს მოუწოდა შეწყვიტონ პროვოკაციები და რეგიონში ძალადობის ახალი ტალღა შეაჩერონ. ბერლინში ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან დღევანდელი შეხვედრისას ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ხარეებმა სამშვიდობო პროცესის გაფართოების შესაძლებლობა უნდა გამოძებნონ. თავის მხრივ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ძალადობის ესკალაციის გამო პასუხისმგებლობა მოძრაობა ჰამას დააკისრა. ერთი ადამიანი მოკლა, ორი კი მძიმე დაჭრა 20 წლის დანიშ შეიარაღებულმა მამაკაცმა დღეს შვედეთის ქალაქ ტროლჰეტენის სკოლის შენობაში. პოლიციელებმა თავდამსხმელი დაკავებისას დაჭრეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად მძიმეა.
ჩვენ მოვისმინეთ ახალი ამბები ნინო როდონაიამ წაგვიკითხა და მუსიკა და გრძელდება ჩვენი გადაცემა ქალბატონ რუსუდანთან საუბრობთ გიაყანჩელზე გიაყანჩელის იუბილეზე მე უბრალოდ რადიოს როლს გავახსენებ რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი მაგრამ ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები ქალბატონ რუსუდანს ეკითხე ფოლკლორის გავლენაზე გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე ამ თაობაზე ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო ესეც გამიდია მეც რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორებისგან
იცით ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არიყვნენ და ინდივიდუალობები არიყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნეს საფუძველი იმისთვის რომ 60-იან წლები დამდგარიყო შესაძლოა ის რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ შეიძლება ეს თავის დროზე ინდუისტვის ცუდიც არისო იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული ანუ ფოლკლორის გამოყენებით და ქართულიც არ იყო გამონაკლისი ამ თვალსაზრისით
მიწონის ქონდა ფოლკლორი
მიწონეთს ქონდა მშვენიერი ფოლკლორი მაგრამ განსხვავება ის იყო რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხოვებ ამას ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში და 60 წლებიდან ეს უკვე გაშუალებული დამოკიდებულება იყო. როცა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მე მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტია რა.
ნუ
საგალობლები
და ხო, ასეც არ ყოლია წელი, რომ აი ნაკლებად
არაინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანოს ტირილის თემა. ამის შესახებ არც გიორჯენიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ პლევრემ აღნიშნეს რომ ეს არის ის თემა ნამდვილად და მართლაც ეს დადასტურებული რომ ეს არის ის თემა ტირილის თემა მაგრამ ამის აფიშირება იცით რატომ არ ხდება იმიტომ კი რომ მალავდნენ ამას იმიტომ რომ ეს არის სულად გადააზრებული ფოლკლორი ეხლა იმ ზარის თემა ტირილის თემა ზარი არა უფრო სხვა რამეა ტირილის თემა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული მარადისობის, მარადიულობის, მით უფრო როცა ჯერასულის
უკვდავების
და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა. ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ ტირილი, იმიტომ რომ persona tiris tavis akhlobels da ai zalyan intimuri tsaris ik zalyan mravalferovania is gama romelits aris am tirilshi da qanchelistvis ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა. ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური პირიქით, ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად, ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალას ნეკ თავის სახიერებას
ხო არ გადმოაქვს სწორ
ხაზს არ გადმოაქვს სწორ ხაზს ციტატის სახი ციტატაა
ციტატაა ხო
ციტატაა ამ დროს მაგრამ ეს არ არის ციტატა იმ გაგებით როგორცაც ამას ხმა ეს არის გრაფიკული დამთხევა ნახაზის დამთხევა ხოლო და არა შინაარსობრივი დამთხევა იგივე ხდება ნასიძესთან სხვათა იგივე ნოდარ გაბუნიასთანაც იგივე ხდება ესე იგი სხვა ეს ცინცაზესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული ხო ამდენად აი ეს განსხვავება 60-იანი წლების ფოლკლორთან დამოკიდებულებასა და
მანამდე ისეთ ამას იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება
არა რასაკვირველია ჯერ ეს ერთი ну სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო ეს უბედურება მთელი სისტემა მთელი რეჟიმის ხო აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება აი ორჯონიკიძეს მაგალითად რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა ქონდა ლირიკული სახეების იმ მუსიკაში მაგრამ ეს ლირიკული იყო რაღაც ჟანრული ხასიათის უფრო სასიმღერო სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин ეს ერთგვაროვანი იყო უფრო ლირიკულის შინაარსი. ეხლა ეს ძალიან მრავალფეროვანი.
ეს თან პლუს საქართველოს აქ უფრო თავისუფლად შეეძლო, ხო, მუსიკოს მოვაწეობა და ესეთი არაოპტიმისტური
უჭირდათ რუსეთში, უფრო უჭირდათ რასაკვირველი, აქ მეტი თავისუფლება, განსაკუთრებით 70-იან წლებში მეტი თავისუფლება იყო ამ თვალსაზრისით.
რუსეთში არაკვირევინებდნენ,
უბრალოდ
რო გაოცნეთო შნიტკე რო
გაოცნეთო. დიახ, არასრულებდნენ,
არასრულებდნენ. უფრო ალბათ ეს კომპოზიტორები იძულებული იყვნენ კინოში წასულიყვნენ ან რაღაცა ილუსტრატორული.
ხო, რასაკვირველია და ხო.
ეს აქ მეტი თავისუფლება ნამდვილად.
ნამდვილად იყო აქ მეტი თავისუფლება.
საერთოდ არ იყო ნეტა ცენზურის.
რა, იცით რა, ხა, იცით რა, ხა,
მე
ვიყავი ამ პერიოდის მომსწრე.
ხო?
60-იან წლების ბოლოდან 70-იან წლებში ეს ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, ხო? 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან და ეს იმიტომ კი ეს თავისუფლება იყო. თუ შენ არ გინდოდა გეთანამშრომლა სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, შენ თავისუფალი იყო.
შენ არ შეასრულებდნენ შენ აწარმოებს.
არც ფლად მასე იყო. არ შეა, იმიტომ რომ უკვე ახალი თაობა მოვიდა, ახალი გენერაცია მოვიდა და აი მაგალითად ეხლა ჯანსუხ კახიძე, რომელიც ასრულებდა მათ მუსიკას, რომელიც სწორედ ამას ანიჭებდა უპირატესობას და ხა მეორე სხვი მე ძალიან დიპატრიშემ ოთარ თაქთაქიშვილის შემოქმედებას, მაგრამ მეორე მხრივ ოთარ თაქთაქიშვილი, რომელიც მუსიკას ჯანსუღი არასდროს არ დირიჟორობდა და თვითონ დირიჟორობდა, თვითონ დირიჟორობდა თავის მუსიკას, ხო? ესე იგი, შესრულების აქ იყო ბედნიერი დამთხვევა, იცით რა, საშემსრულებლო კოლექტივებიც იყო და შემსრულებლებიც იყვნენ ისინი, ვინც ამ თანამედროვე მუსიკას, თანამედროვე ქართულ მუსიკას დიდი ენთუზიაზმით ასრულებდნენ. ეს იყო სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი, ამიტომ სულხან ცინცაძეს არ უჭირდა თავისი ძალიან რთული ენით დაწერილი საკვარტეტო მუსიკის შესრულება. აქ იყო იგივე ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა ნასიძეს, ანჩელს და ყველა.
ხალხი დადიოდა ამ კონცერტებზე.
გასაკვირველია, ძალიან
ბევრი. აინტერესებდა თანამედროვე ქართული მუსიკა.
აინტერესებდა და დადიოდა.
ხა, არის სურათი.
არ ვერ გეტყვით ამას. იცით რა, კონცერტებზე ძალიან ბევრი ხალხია. მართალია, შეიძლება არ იმართება. ნებისმიერ კონცერტზე. ნებისმიერ კლასიკური მუსიკის კონცერტზე არის ეს ხალხი. ასე რომ ეს ისეთი პროცესი იყო, ძალიან ისეთი პროცესი. აი მაგალითად, გია ყანჩელს, ნოდარ გაბუნიას არასოდეს არ უმუშავიათ რაღაც ისეთ პოსტებზე. ნუ კათედრის გამგე იყო და უშოთ ეს იყო ყველაზე დიდი
რაღაც. პარტიულ პოსტებზე.
ხო, პარტიულ პოსტებზე. ოთარ თაქთაქიშვილი პირიქით კულტურის მენეჯერი იყო, ასე ვთქვა, და მინისტრი იყო, ხო? იოსებ კეჭაყმაძის ასალ შესანიშნავი მაგალითია. მუშაობდა კულტურის სამინისტროში და წერდა საგალობლებს, მაგრამ ამის პარალელურად წერდა ოდა კომკავშირის იქ რაღაცა, ეგეთ რაღაცებს. კომპრომისზე შეთანხმება იყო რაღაც ასეთი.
ეგრე იყო ყველა ხელოვნების ყველა. მაგრამ მაინც წავიდა ევროპაში და ძალიან მაინტერესებს ევროპაში უფრო მეც მიაღწია ვიდრე აქ მიაღწია და ან შეიცვალა თუ არა მის სტილი, მისი ესთეტიკა, მისი ბგერა, არ ვიცი.
აი ძალიან საინტერესო ის არის. ეხლა ჯერ ეს ერთი, როცა აქ იყო და გვერდით ყავდა ჯანსუღ კახიძე და მისი მუსიკა სრულდებოდა შეუფერხებლად, აბსოლუტურად ეს იგი რასაც დაწერდა და უფრო მეტის ეს მისი შემოქმედებითი ლაბორატორია იყო და ჯანსუღთან ერთად მუშაობდა თავისი პარტიტურების უყოფაზე. რასაკვირველია, აქ იგი უპირატესობა სიმფონიური მუსიკას ანიჭებდა და შვიდი სიმფონია დაწერა, ქარი დატირებული, სევდანათელი ვოკალური სიმფონიური, ნუ ოპერა დაიწერა, გახსოვთ თქვენ ამ პერიოდში. შემდეგ რა შეიცვალა, ის წავიდა ამ დაადის სტიპენდიით, ხო, გერმანიაში პირველად. შემდეგ ეს ხალხი თვითონ წერს ამას, საბედნიეროდ ამის საშუალებას იძლევა ის ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია მასზე და თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ პერიოდზე. როდესაც ის გერმანიაში წავიდა, შემდეგ იგი არჩევანის წინაშე დადგა, ან და ჩამოსულიყო და ან და დარჩენილიყო. რატომ? იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, საქართველოსი სამოქალაქო ომის სუნი ტრიალებდა და მას არ უნდოდა, მან გააკეთა არჩევანი თავისი პროფესიის, თავისი ხელოვნების ასარგებლოდ. მას არ უნდოდა რომ ამის მონაწილე გამხდარიყო. მას ხოლმე ერთ ნაწარმოები აქვს დაწერილი ებილ ნევიდერემ, წავედი რომ არ ვნახო. ასეთი ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ის ძალიან ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ პროცესს, რაც საქართველოში ხდებოდა. და ამიტომ მისი მუსიკა ყოველთვის იყო სევდიანი. გითხრათ რომ მისი ეს ამაღლებული ეს გასწილოსნებული ეს ტრანსცენდენტული და ესეთი კი რაღაც სინათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში, მაგრამ ახაცა ესეთი ენით უთქმენი სევდაც იყო მის მუსიკაში, ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის, იგივე ოპერაში სევდანათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოებია სხვათა შორის, და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ. მასაც ასეთი სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია. Ну მე უწოდებ გლოვისფერი ქვეყანა, ალბათ გარც იმ დროს რა ფერი აქვს სევდას გლოვას, ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვიადისფერი, ხო? აი ეს იყო მისი არჩევანი, შეგნებული არჩევანი. უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა. Да рато. ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ აქ ყველაფერი ну ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება, უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც აქ სახელმწიფო უკვეთავდა იქ
ან კერძო
ის ხო კერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ ხო ხა იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთები, მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა მოდის ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან იქიდან ხო ნუ მოდის სოლო შემსრულებლებიდან ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას, წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს, წერს საორკესტრო მუსიკას, არა სიმფონიურ შემადგენლობის, ნუ კამერული შემადგენლობისთვის, წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც. აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი მის დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები, სადაც მოთხოვეს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი, იმიტომ რომ ბეთჰოვენის ბეთჰოვენთან და კავშირებით იყო ეს ერთ თარიღთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი ერთ-ერთი
ყველაზე
პოპულარული, ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი მხატვრული ყველაფერი ღირებულია, რასაკვირველია ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა, მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია მოებია და აი ამ ეს დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები, ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა.
ქალდროსკო პაუზა იქნება ახლა.
Thank you.
თავისუფლების 1 საათი სრულდება ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს კაბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობთ გიაპანჩელზე გიაპანჩელის იუბილეზე 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგედგენთ გიაპანჩელის 80 წლის იუბილესთან მიძღვნილ კონცერტს ძალიან ორიგინალური კონცერტია როგორც ამბობენ უფრო მეტად რამდენადაც შეხედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვათ ფსუბუქ მუსიკაზე თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ ახლებური ინტერპრეტაციით და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი მსუბუქი მუსიკა რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს ეს ასე არის და ახლა ცდილობენ რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა სპექტაკლებისთვის და უნდა გითხრათ რომ გიაპანჩელის კინო მუსიკა ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის თუ როგორ გრძნობს როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინო სახეებს, აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა მიხედვით იმისა რომ თითქოს თქვით რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა, ეს არის მართლაც ტრანსცენდენტული ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად იცის როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკეთ და დამკვეთზე ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავის თავი. როგორც მოხედა დარჩეს ის რაც არის, ხო? ძალიან მაინტერესებს და აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გეტყოდით?
თეატრალურ და კიდო მუსიკა და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელია ერთმანეთისგან გამიჯნა, იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიებიდან ფრაგმენტები. ეს ძალიან ხშირად ჟღერს, ეს რიჩარდშიც, ეს კავკასიურშიც არის ეს და ლირშიც, ეს
სიმფონიებშიც
და სხვათაშორის უნდა გითხრათ რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრითი წილიც მის მუსიკაში და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს. ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებით შემოვიდა მუსიკაში, მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებით შემოვიდა, ხო? ისეთი აი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებს არასოდეს განსხვავებას. სხვათაშორის შემთხვევითი არ არის, თუმცა ლაპარაკობენ რომ აი კარგად ენერგიას თქვენ თქვით, ხო? კარგად ეს მის სპეციფიკაო. საერთოდ თუ სამის სერიოზულ მუსიკაზე ლაპარაკობ, მე ყოველთვის ლაპარაკობენ კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე, იქნება დაფენის, იქნება კადრირების თუ ასე შემდეგ,
ხო?
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან და აქ ცხადია, ძალიან დიდი როლი შეასრულა მის თანამშრომლებმა რობიკოს ტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ რომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე.
და თანამედროვე.
ხო, ბოლიქსტონი სიტყვა. თანამედროვე.
თანამედროვე. თანამედროვე იცით ამ
თლიანი. ის რა თანამედროვე ბოლიქსტონის სიტყვა, მაგრამ
აი იცით რა
არის თანამედროვე კულტურა.
ხო, რა ეს იცით რა საკვირველია, რა არის თანამედროვე კულტურა და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას. იგივე ოპერაში პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა, მე 20 საუკუნი, მაგრამ იქ ისეა ყველაფერი, სცენოგრაფია იქნება ეს თუ სადადგმო ნაწილი თუ მუსიკა, იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა, ხო? ეს იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად. ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ, ხო? ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა გასაკვირველია, ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ თეო მუსიკიდან, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეხლა დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოჩნდეს. თორე ეხლა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები, რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორც ვთქვათ აგრესიული, უფრო ძალადობის გამო რაღაცა, ისინი ნაკლებად ჟღერს ახლა შემდეგ ესტრადაზე, ხო? ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური სარტისტრეჟ.
ხო, უფრო ჟღერს, ხო? იქ ისეთი მუსიკაა თავის თავი, ხო, ჟანრული რაღაც ესეთი მუსიკა უფრო. ამდენად მე რა ვიცი, მე ვიტყოდი რომ გეყანჩელა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სოციურს მე რატო მიმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი, რომელიც დასავლეთს დაანახა, რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი.
Да. Машина უნდა დავასრულოთ საუბარი. მიდმოდა, რომ წავიდა დასავლეთში, კიდე უფრო ამით, ისე რაც არაპროვინციული იყო, ასე ვთქვათ, მის მუსიკა და სულ განთავისუფლდა ამისგან, შეიძლება ასე.
ისე რა, მე არ ვიტყოდი, რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
მაგრამ და ამაზეა, პარაზდროს არ ხონია მე.
განთავისუფლდა, ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ. ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული კომპოზიტორი.
არა ლოკალური, მოდი ასე.
არა ლოკალური.
არა ლოკალური, მე ასე ვიტყოდი.
ისეც კარგი სიტყვა აქვს მის ციჩკოვეს.
ხო, ხო, არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის. მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ხო, აქ
ცოტა ყავს. მოდი თუ აღიაროთ რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი რომ სოფლიო აღიარებას.
რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ბატონი გიაცამაში და მე თანხმება აუცილებლად, რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში, ჩეხური ნიმუში იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკა
ცოდნე. ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეცულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონ რუსიკო, მე რადიო მსმელს ემშვიდობები ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.